Türkiýanyň raýaty bilen durmuş guran bu pasportyny çalyşmak üçin Türkmenistana barandan soň ýurtdan çykyp bilmedik Türkmenistanly diýenlerin ýene biri Türkiýedäki maşgalatyna gowuşdy. Azatlyk radiosy Dilfuza Arslan bilen gürleşip bildi. Dilfuzanyň 6-njy iýunda Türkiýe barandygyny onuň adamsy Rüstem Arslan Azatlyk radiosyna şol güni habar berdi. Bir ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistandan çykyp bilmedik Dilfuza öz başdan geçirenlerini gürrüň berip şeýledi. Maýsa Özkanyň ýoldaşy Ýylmaz bilen meniň ýoldaşym barada eden reportajyňyzdan 3 aý geçenden soň mart aýynyň 21-ine Daşugy vilayatynyň migrasiýa bölümi meni çağırdy. Ol ýerde bölümiň ýuristi ýanyna çağıryp "Seniň işiňde problemi bar, başlygyň ýanyna gir" diýip aýtdy. Ýedi üzülmeýän nowatlar sebäpli başlygyň ýanyna ertesi girip bildim. Bölüm başlygy maňa kassa baryp 30 manat döwlet pajyny töläp kagyzyny aldy, gidiber diýdi. 24-nji martda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 24-nji maddasy esasında ýurtdan çykmagy maňa ruhsat haty berildi diýip Dilfuza gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkiýanyň raýatlary bilen durmuş guran daşygyzly Dilfuza Arslanyň we Livapli Maýsa Özkanyň türkmen häkimetleriniň olara şu girden yurdun daşına çıkmak qadağançılığı zərərli maşqalalarına qovuşub bilməyənlik haqqında 2024-cü ilin dekabr ayında xəbər veribdi. Dilfuzanın sözlərinə görə ol miqrasiya qulluğundan ruxsatnaməni alandan sonra Türkiyənin vizasına 3 ay qarışmalı olubdur. İyun ayında vizam çıktı, yoldaşım gımmat olsa da Türk hava yollarının uçarına 35 bin Türk lirasını karşılayıp bana bilet aldı. Türkiye'nin vizasına karışan adamların sahne katı kendi. Novot'ta minnen önde 2 bin adam vardı, deyip Dilfuza gurrun verdi. Dilfuza Arslan'ın sözlerine göre Maýsa Özkan 2025 yılın May ayında Türkiye'ye koy veriliptir. Ema Azatlık Radyosu bu maglumatı Maýsa Özkan'ın özünden ve onun adamsından tasdiklap bilmedi. Dilfuza Arslan Türkmenistan'dan Türkiye uçmalı günü Aşgabat'ın halkara aeroportundaki yağdayı varada hem gürrün verdi. Elimdäki ruhsatnama we beýleki resmi namalarym bilen bardym. Pasport kontroldaky migrasiýa işgäri näme sebäpden familiýaň Arslanowa däldi Arslan diýip sorady. Men ýoldaşymyň türk ýöledigini aýdanymdan soň ol sesini çykarman pasportyma möhür basyp ýolunyz açyk bolsun diýip goý berdi diýip Dilfuza goşmaça kynçylyklaryň ýüze çykmanlygyny begenmek bilen gürrüň berdi. Dilfuza Türkmenistan'dan gaýdyp Türkiýe baranlygyny şatlyk bilen gürrüň berdi. Meni migrasiýa gulluğuna çağıranlarında hiç kim goşmaça soraga çekmedi, basış ederler deyip korktum, emma hiç sat bolmadı, Hudaýa şükür maşgalamy gowuşdum deyip Dilfuza aýdýar. Dilfuzanyň adamsy Rüstem Arslan şöýleň başında Türkiýanyň ýene bir raýaty Ýylmaz Özkan bilen bilelikde Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine video arkaly ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistanyndan çykarylmagyny sorapdy. Şol ýüzlenmede türk raýatlary özlerini kämeňdeş ýagdaýa düşen ýene onlarça türk raýatynyň topar düzüp öz aýallaryny Türkmenistanyndan çykarmak üçin çykalga gözleýänligini habar berdi. Türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýenlerinin en çemesine Türkmenistanyň çykmagy ruhsat berilip, olaryň köpçülükleýin ýurtdan çykyp başlandygyny Azatlygyň çeşmeleri apreliň başynda habar berdi.